เมื่อกี้สัจชายะไปก็ไปเห็นตรงนี้น่าจะเสริมความเข้าใจอะไรได้อีกนิดหนึ่งในเรื่องของแสงกับฉากของวิญญาณจำมันนี้ได้ใช่ไหมที่ระหว่างที่แสงพุ่งไปที่ฉากแสงพุ่งไปที่ฉากตรงนี้คือมโนพอกระทบเป็นรอยแสงคือวิญญาณแล้วจากวิญญาณที่ติดต่อเนื่องกับฉากไปเนี่ยก็คือจิต เวลาพระผู้มีพระภาคทรงอธิบายเรื่องของสายเกิดที่เราไล่มาตรงนามรูปเนี่ยแล้วพระองค์แตกนามรูปออกเป็นเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมานสิการแล้วก็รูปซึ่งประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4เวทนาสัญญาขันธ์มี5ใช่ไหมวิญญาณ1อีก4ขันธ์ควรจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารถูกต้องไหมรูปก็พูดมาแล้วเวทนาก็พูดมาแล้วสัญญาก็พูดมาแล้วอีกขันธ์หนึ่งที่หายไปก็คือสังขารใช่ไหมแล้วพระองค์ดึงคำนี้ออกใส่3คำเข้าไปแทนคือเจตนาผัสสะมนสิการแล้วเราก็ทราบแล้วว่าตัวเนี้ยก็คือเอามาแทนคำว่าสังขารสังขารความปรุงแต่งเพื่อกำลังเป็นเจตนากำลังไปเป็นผัสสะเพราะลำแสงพอยังไม่ถึงฉากยังไม่ทันกระทบมันคือกำลังจะไปขันห้าที่กำลังจะมาถึงก็คือกำลังไปเป็นผัสสะกำลังจะไปกระทบผัสสะคือการกระทบการสัมผัสกำลังจะไปเป็นผัสสะกำลังไปเป็นเจตนาเพราะเวลาวิญญาณไปตั้งตรงไหนเนี่ยก็คือเจตนาก็ไปตั้งตรงนั้นอันเดียวกันก็กำลังจะไปเป็นตรงนี้แล้วก็มนสิการขณะที่ลำแสงพุ่งไปเนี่ยมนะคือมโนใจการลีกาละการกระทำการกระทำของใจกำลังเคลื่อนไปทบทวนตรงนี้นิดหนึ่งทีนี้พอเรามาดูเนี่ยจะมีพระสูตรที่ตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของเวทนาผัสสะเป็นเหตุเกิดของสัญญาผัสสะเป็นเหตุเกิดของสังขารก็เลยมีบางคนอาจจะงงนิดหนึ่งว่าตรงนี้เป็นสังขารได้ยังไงเพราะยังไม่มีผัสสะใช่ไหมเพราะยังไม่มีผัสสะเพราะว่าไปมองเหตุปัจจัยแค่ตัวเดียวเพราะสังขารมีเหตุปัจจัยจากการเกิดในพระสูตรนั้นบอกว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของสังขารคือตั้งแต่เริ่มจากผัสสะไปตรงนี้คือเป็นส่วนของผืนนาแต่พระองค์ก็ตรัสอีกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทั้งหลายดังนั้นสังขารในส่วนลำแสงก็มีนั้นสังขารในส่วนผืนนาสังขารในส่วนลำแสงเหตุปัจจัยจากการเกิดต่างกันอันสังขารตรงนี้เหตุปัจจัยจากการเกิดคือผัสสะอันนี้สังขารตรงนี้เหตุปัจจัยจากการเกิดคืออวิชชาพอเห็นตัวนี้เสร็จเราไปดูสายดับสายดับจะเป็นตัวยืนยันตรงนี้อีกทีหนึ่งเราท่องไปตรงเมื่อสักครู่นี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธจากนั้นบรรทัดต่อมาบอกว่าสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธสังขารดับวิญญาณดับก็แสดงว่าตรงนี้ขณะที่ลำแสงกำลังมาลำแสงกำลังมาถึงฉากเนี่ยวิญญาณเริ่มจากตรงนี้ขณะที่เป็นลำแสงตรงนี้ยังไม่ใช่วิญญาณเป็นบัณโณถูกต้องไหมและพอกระทบปั๊บถึงจะเกิดวิญญาณสังขารนิโรธาสังขารดับวิญญาณดับสังขารดับก่อนใช่ไหมวิญญาณดับดังนั้นระหว่างนี้จึงยืนยันอีกว่าเป็นสังขารนั้นสังขารไม่ได้มีแค่ส่วนนี้สังขารมีส่วนนี้ด้วยเห็นไหมเพราะคำพูดของพระองค์เป็นปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันอันนี้ดับก่อนอันนี้จึงดับเพราะอันนี้ยังไม่เกิดวิญญาณยังไม่เกิดรอยแสงสีแดงยังไม่เกิดใช่ไหมมันเกิดมีเมื่อตรงนี้เข้าไปกระทบไปสัมผัสดังนั้นบรรทัดนี้พระองค์บอกว่าสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธสังขารดับวิญญาณดับเห็นไหมดังนั้นสังขารดับก่อนวิญญาณจึงดับตรงนี้ ช่วงลำแสงจึงยืนยันอีกว่าเป็นสังขารแล้วเราไปดูสายเกิดย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้ตรงที่ว่านามรูปแล้วพระองค์แตกนามรูปออกมาก่อนที่พระองค์จะใส่คำว่านามรูปเนี่ยพระองค์ก็มีคำว่าสังขารอยู่แล้วอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทั้งหลายสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแต่พระสูตรที่พอไม่มีอวิชชาปัจจยาสังขาราตัดออกไปปุ๊บพระองค์ก็แทนที่จะใส่คำว่าสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณพระองค์ก็ดึงคำว่าสังขารออกใส่คำว่านามรูปเข้าไปนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปยันกันไปมาอย่างนี้ดังนั้นคำไหนหายไปคำว่าสังขารหายไปมีคำว่านามรูปมาแทนนั่นคือนามรูปมาแทนคำว่าสังขารและคำว่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการรูปมาแทนคำว่านามรูปเราบอกนามรูปคืออะไรนามรูปคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการรูปดังนั้นโอคำนี้มาแทนคำว่านามรูปครั้งแรกพูดสังขารต่อมาดึงออกใส่คำว่านามรูป2อันต่อมาดึงคำว่านามรูปออกใส่เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการรูปแล้วก็แตกรูปเป็นมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมพอเข้าใจนะเห็นนะมันต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆไม่รีบพระองค์จึงบอกสังขารมีประมาณมากใช่ไหมสังขารมีประมาณมากเราก็เห็นชัดเลยสังขารมีประมาณมากจริงๆดังนั้นตรงสายดับเนี่ยพระองค์ก็ตรัสก็ชัดอีกเหมือนกันสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธนามรูปเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นฉากนามรูปเป็นฉากนามรูปตัวนี้พอวิญญาณเนี่ยพอแสงคือกิริยาที่รู้แจ้งตัวแสงเนี่ยคือกิริยาที่รู้แจ้งพอมันไปตั้งอยู่ก็คือมีการรับรู้ถ้าไม่มีมันไปตั้งอยู่การรับรู้ก็ไม่มีเมื่อการรับรู้ไม่มีการรับรู้นามรูปก็ไม่มีเพราะไม่มีใครไปรู้นามรูปไม่มีใครไปรู้ฉากนั่นเองดังนั้นฉากจะมีได้เพราะมีวิญญาณไปตั้งมีแสงไปตั้งให้เกิดการรับรู้ว่ารู้อะไรต้องไหมนั้นวิญญาณจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปดังนั้นการเกิดตรงนี้เป็นการเกิดโดยอิงอาศัยกับวิญญาณจึงต้องมีสองขันธ์ประกอบกันเสมอพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้การจะมีลำแสงจะต้องมีฉากที่1ฉากที่2ฉากที่3ฉากที่4เว้นจากฉากแล้วแสงมีขึ้นไม่ได้กิริยาที่รู้แจ้งมีขึ้นไม่ได้ดังนั้นกิริยาที่รู้แจ้งต้องตั้งอาศัยบนฉากถ้ายังไม่มีการกระทบลำแสงก็ไปเรื่อยไม่ปรากฏลอยแสงขึ้นนั้นตัวฉากเนี่ยก็คือนามรูปแต่ส่วนนามรูปที่มาก่อนวิญญาณตรงเนี้ยตัวนามรูปตรงเนี้ยถูกบรรจุอยู่ในสังขารถูกต้องไหมครั้งแรกคือพูดคำว่าสังขารแล้วต่อมาพูดนามรูปแล้วต่อมาพูดเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการแล้วก็รูปไล่มาก็เท่ากับนามรูปตรงเนี้ยอยู่ในสังขารนามรูปที่พระองค์พูดก่อนที่จะพูดคำว่าวิญญาณตรงนี้อยู่ในสังขารคือกำลังปรุงแต่งเพื่อเป็นนามรูปยังไม่สำเร็จดีสำเร็จเรียบร้อยเมื่อบรรทัดที่สองนามรูปสำเร็จแล้วมีกิริยาที่รู้แจ้งปุ๊บนามรูปปรากฏเป็นมานะเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วครบความเป็นตัวตนดังนั้นนามรูปในบรรทัดแรกจะเป็นส่วนของสังขารคือกำลังจะเป็นนั้นก็ถ้ากับกำลังจะเป็นเจตนากำลังจะเป็นภาษากำลังจะเป็นมนสิการทั้งหมดเลยคืออยู่ในส่วนของสังขารที่กำลังปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งนี้นามรูปก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วอันนี้ก็พูดได้ว่ามันมีอยู่ของมันอยู่แล้ว ตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวสิ่งนี้มีอยู่แล้วสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ถ้าไม่มีกิริยาที่รู้แจ้งไปรับรู้ก็เท่ากับสิ่งนี้เหมือนไม่มีดังนั้นนี้คือความมีหรือไม่มีที่ต้องอิงอาศัยวิญญาณอีกทีหนึ่งทั้งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีกิริยาที่รู้แจ้งหรือวิญญาณไปตั้งอาศัยการรับรู้สิ่งนี้ว่ามันมีก็ไม่เกิดมีขึ้นดังนั้นการมีของพระศาสดาจึงเป็นการอิงอาศัยกันในความมีคือต้องสองขันธ์ประกอบกันวิญญาณกับนามรูปอิงอาศัยกันเกิดขึ้นนี่คือความมีในลักษณะที่พระศาสดาบัญญัติว่าเป็นความมีโดยมีวิญญาณเข้าไปรับรู้ความมีจึงมีขึ้น
ขอโอกาสครับ
นะฮะ
เชื่อมไปจากมีไปเป็นอีกได้ไหมครับ
ได้ไปเป็น
เพราะว่ามันมีแล้วก็เป็นสองบรรทัดนี
้ครับ
ขอโอกาสครับอาจารย์ครับ
ในความมีเนี่ยก็ถูกแยกออกไปอีกก็คือตัวที่เราท่องเนี่ยอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติอิมัสสมิงสติอิทังโหติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นความมีทั้งคู่เป็นความมีทั้งคู่แต่ลงรายละเอียดไปอีกในความมีเนี่ยมีแล้วหรือเริ่มกำลังจะมีถ้าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเนี่ยก็คือก้อนเนี้ยมีแล้วแต่อิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติสุปาทาอุบัติหรืออุปัตก็คือเกิดจุดที่กำเนิดตั้งแต่อนูแรกขึ้นมาเลยพออนูแรกเนี่ยคืออุบัติก็เริ่มเป็นความมีละมีขึ้นมา1อนูมีขึ้นมาจนเต็มอย่างนี้อารมณ์ที่เราเพลินไปเนี่ยเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยหลุดไปคิดปุ๊บอนูแรกที่แตะความคิดและคิดเพลินไป5 นาทีเนี่ยคือความเป็นจุดเนี้ยคือกำเนิดอุบัติเกิดขึ้นหรืออุปาโทอุบัติดังนั้นอิมัสสมิงสติทังโหติคำนี้ก็ไม่ซ้ำซ้อนว่าไม่ได้พูดซ้ำไม่ได้พูดซ้ำก็เป็นการพูดที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเช่นกันอาศัยเหตุปัจจัยและในบรรทัดเดียวในบรรทัดเดียวอย่างเนี้ยอิมัสสมิงสติทังโหติเนี่ยก็ถูกแยกเหตุปัจจัยอีกว่าอะไรมาก่อนอะไรตามมาในความที่จะมีเนี่ยเช่นเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายตนะมีแล้วสมบูรณ์แล้วผัสสะสมบูรณ์แล้วกับสลายตนะกำลังอุบัติขึ้นผัสสะกำลังอุบัติขึ้นผัสสะกำลังอุบัติก็คือตัวเจตนาผัสสะมนสิการที่เป็นสังขารกำลังทำให้เกิดผัสสะก็เป็นเหตุปัจจัยในบรรทัดเดียวที่เป็นความมีและบรรทัดเดียวที่เป็นความบังเกิดเนี่ยก็ยังถูกแบ่งเป็นสองอีกว่าเหตุนี้มีเหตุนี้จะมีอีกโอ้โหเป็นอะไรที่ละเอียดสุดๆเลยเห็นนะเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราท่องเนี่ยมันเอาไปใคร่ควรได้อีกไม่รู้กี่ร้อยรอบทั้งที่เราก็ท่องคาตาคาใจมาอย่างเงี้ยเป็นร้อยเที่ยวเราก็ได้ความลึกไปอีกเรื่อยๆเห็นนะดังนั้นพอเราเห็นอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่หายสงสัยว่าทำไมผู้ใกล้ตายที่ใคร่ควรแค่4บรรทัดเนี่ยหลุดพ้นได้แค่ฟังอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะพอช่วงอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยการใคร่ควรแยกคายไปเรื่อยๆบรรลุธรรมได้เลยอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีก็คือเหมือนฝั่งเกิดนั่นแหละมอง2อันนี้เป็น1ก้อนก่อนก็ได้ถ้าสิ่งนี้ไม่มีใช่ไหมสิ่งนี้จะไม่มีและการดับสิ่งนี้สิ่งนี้จะดับดังนั้นก้อนนี้ก็เป็นความเป็นแล้วที่มันกำลังจะหายไปและอันนี้นิโรธาหรือนิโรธเนี่ยก็คืออนูสุดท้ายอนูสุดท้ายหายไปปึ๊บเหมือนความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือวิญญาณกำลังที่เกาะขันอยู่กำลังจางคลายและดับไปนิโรธานิโรธแล้วก็น้อมไปเพื่อโวตสักขะ พออนูสุดท้ายของมันหายไปก็คือทิ้งปล่อยวางสละลงไม่ไปจับอันใหม่เพราะนั่นคืออวิชชาหมดพอดีนะถ้าอวิชชายังไม่หมดพอดีก็จับอันใหม่ต่อฉะนั้นความพร้อมทุกอย่างอินทรีย์ทุกอย่างต้องพร้อมกันเป๊ะเลยการเห็นเกิดดับต้องมากพอคือปัญญามาสติต้องเร็วพอถึงจุดนี้สมาธิต้องตั้งมั่นพอใช่ไหมปัญญาที่เห็นแล้วทำให้อวิชชาจางคลายจนหมดพอดีอีกเหมือนกันณจุดที่มันพอดีกันทั้งหมดเนี่ยนั่นคือมันจะโวสักขะแล้วมันถึงจะไม่ไปจับสร้างสังขารอันใหม่เพื่อสร้างความเป็นวิญญาณเป็นนามรูปไหลต่อไปอันนี้ก็คือฝั่งดับเราก็จะมาขยายสเกลออกมาแล้วก็ตรงสายดับเนี่ยอิมัสสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีดังนั้นเมื่อผัสสะเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีเนี่ยไล่ไปเมื่อสลายนะไม่มีผัสสะก็เมื่อสลายนะดับผัสสะก็ดับก็เหมือนกันการที่ทั้งก้อนเนี่ยหมดไปก้อนนี้ก็จะหมดและภายใต้ทั้งก้อนเนี่ยบรรทัดต่อมาก็คือเป็นจุดสุดท้ายอนูสุดท้ายของมันไม่มีอนูสุดท้ายของอันนี้ก็ต้องไม่มีเหมือนกันหลักการเดียวกันทีนี้ในพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของกุศลมูลอกุศลมูลแล้วทำให้เราทราบว่าถ้าเราจะปรินิพพานในทิฏฐธรรมจะทำยังไงก็คือทำให้อกุศลในจิตเนี่ยไม่มีเลยแม้ขณะจิตเดียวก็จะเสมือนกับที่พระองค์บอกว่าอกุศลเนี่ยแม้ปลายขนทรายในส่วนที่สุดของปลายขนทรายนะขนทรายมันก็แหลมเล็กอยู่แล้วนะขนสัตว์น่ะปลายขนสัตว์เส้นนึงเนี่ยเราหยิบขนสัตว์มาเส้นนึงแล้วที่ส่วนปลายสุดของขนสัตว์จะไปสัมผัสอกุศลเนี่ยไม่มีเลยถ้าเราทำได้อย่างเงี้ยมีความเพียรทำได้อย่างเงี้ยปรินิพพานในทิฏฐธรรมจะปรินิพพานในปัจจุบันนี้แน่นอนในอัตภาพนี้ซึ่งทำให้เราเห็นเลยว่าอยู่ที่ความเพียรล้วนๆอยู่ที่ความเพียรล้วนๆเลยดังนั้นจะเห็นว่าพระสูตรที่บอกว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีถ้าโยมไม่หยุดความเพียรในการอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นกุศลาสีที่แท้จริงกองกุศลที่แท้จริงให้ต่อเนื่องตลอดไม่มีการขยับไปอกุศลเลยแม้เท่าปลายขนทรายโยมปรินิพพานในทิฏฐธรรมแน่นอนเนี่ยความเพียรล้วนๆเลยการที่เราเห็นแบบเนี้ยเข้าใจแบบเนี้ยอันเนี้ยการรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านบุคคล10จำพวกซึ่งมี5กลุ่มใน5กลุ่มเนี้ยจะมี2พวกพวกฟังกับไม่ฟังพวกกระทำกิจด้วยการฟังด้วยความเป็นผู้สูดแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะกับพวกไม่กระทำกิจด้วยการฟังไม่กระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินี่คือ2พวกของ5กลุ่มนี้ดังนั้น5กลุ่มนี้มีอย่างละ2 2 2 2จึงเป็นบุคคล10จำพวกในโลกตัวสำคัญก็คือการที่โยมแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแล้วเนี่ยต้องแทงตลอดเลยไปจนถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือต้องแทงตลอดไปจนกระทั่งรู้ว่าหลุดทำยังไงขั้นตอนในการหลุดพ้นเลยพอเรารู้พระสูตรอย่างเนี้ยเหมือนเห็นแผนที่ชัดจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงเห็นชัดแล้วว่าเดินไปถึงจุดเนี้ยเราเพียรไปให้กุศลเนี่ยเกิดตลอดอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งจิตเนี่ยไม่ไปสัมผัสอกุศลเลยเนี่ยเราปรินิพพานแน่นอนอันนี้คือเราเห็นชัดแล้วการที่เราเห็นชัดแบบนี้แต่เรายังไม่ถึงจึงได้แค่ว่ารู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติยังไม่ได้รู้แจ้งนะถ้ารู้แจ้งก็คือเห็นแล้วหลุดแล้วปล่อยวางแล้ว นี่พระองค์ก็แยกคำพวกนี้อีกนั้นเวลาอ่านเนี่ยถ้าเราอ่านเผลอๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจผิดได้ง่ายเหมือนกันมองว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าใจผิดเป็นรู้แจ้งแล้วเนี่ยทำไมรู้แจ้งแล้วก็ทำไมมายังต้องมากระทำกิจด้วยการฟังแล้วทำไมจะต้องมีการทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านใช่ไหมมันเหมือนจะขัดกันทั้งที่รู้ชัดเจโตวิมุตติแล้วแต่พอเราไปเข้าใจว่ามันรู้แจ้งแล้วมันเป็นเพียงแค่รู้ชัดชัดในแผนที่ชัดในเส้นทางการเข้าถึงการหลุดพ้นนั่นนะแค่นั้นดังนั้นอันนี้เป็นประโยชน์ของสุตตะล้วนๆเลยเป็นประโยชน์ของสุตตะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยใน5กลุ่มเนี่ยทุศีลเวลาเราจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เราคิดก่อนไหมเราคิดก่อนเราคิดเราปรุงมาก่อนดังนั้นการคิดเราก็รู้ว่าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดพบเกิดใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าพบมันเกิดเพราะว่ามโนเนี่ยมันพุ่งเข้าไปใช่ไหมหาฉากตัวคิดดำริเนี่ยคือผืนนามโนกำลังพุ่งไปเพื่อกระทบและเกิดการรู้แจ้งนี่คือขั้นตอนของการที่จะทำให้ไม่มีการทุศีลดังนั้นทุศีลมีได้เพราะว่าสัตเกิดขึ้นแล้วมโนไปกระทบเกิดวิญญาณรู้แจ้งเป็นจิตแล้วเป็นจิตคิดขึ้นมาว่าอ่ะเดี๋ยวไปฆ่านะเดี๋ยวไปขโมยนะเดี๋ยวไปพยาบาทเบียดเบียนนะแล้วเราไม่เชื่อเราทิ้งตรงนี้พอเราทิ้งตรงนี้ปุ๊บเราเห็นขั้นตอนกระบวนการนี้ทั้งหมดเรารู้ว่าทุศีลจะต้องแก้ยังไงจะต้องแก้ตั้งแต่ขั้นตอนไหนไล่ลำดับขั้นตอนไปเลยมันก็จะชัดนั้นรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลทุศีลจะดับได้ยังไงมีศีลเวลาเราจะมีศีลเราก็ต้องคิดก่อนอีกจะมาวัดเราก็ต้องคิดก่อนเออวันนี้จะไปวัดเราถึงจะเอากายวาจามาถึงที่หมายเหมือนกันเราจะมาทำความดีเราก็คิดก่อนพบเกิดละแล้วเราเชื่อพบกรรมเกิดแล้วเราเชื่อกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามความคิดนี่แหละแล้วเราก็ทำดีข้อหนึ่งนี่ทำเลวอันนี้ทำดีราคากล้าเหมือนกันก็เข้าไปอยู่ในผืนนาสามที่จัดเป็นราคากล้านี่ก็ไปมักโกรธฟุ้งซ่านเหมือนกันพวกนี้ก็ไปอยู่ในผืนนาเป็นผืนนาหมดละก็เหมือนกับการคิดนั่นเองต้องคิดมาก่อนพวกนี้เราก็เห็นขั้นตอนของการเกิดขึ้นของราคากล้าของการเกิดขึ้นแห่งมักโกรธของการเกิดขึ้นแห่งความฟุ้งซ่านจะฟุ้งก็คือคิดมาได้ยังไงอ๋อเพราะว่าวิญญาณไปตั้งวิญญาณมาได้ยังไงเพราะว่ามโนเปรียบเหมือนลำแสงที่กำลังพุ่งไปแล้วกระทบจึงเกิดวิญญาณการรู้แจ้งแล้วมโนมีมาได้ยังไงอ๋อมันมีการปรุงแต่งมาได้ยังไงอวิชชาไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าสังขตะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวมันของมันนี่คือความรู้ที่มันจะถอยมาเป็นลำดับอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารทุกขณะที่เราเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปทุกครั้งอวิชชาจะค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปทีละนิดดังนั้นพระศาสดาตรัสเลยว่าความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำคนที่แตะโสดาบันแล้วจึงไม่มีการตกต่ำมีแต่เดินหน้าตลอดทุกวินาทีที่เขาเอาจิตตั้งอยู่กับลมหายใจอวิชชาก็จางไปนิดหนึ่งทุกขณะเรียกว่าต้องวัดกันวินาทีต่อวินาทีเลยเพราะพระองค์ก็ขอแค่ลัดนิ้วมือเดียวดังนั้น1วินาทีมีความหมายและจริงๆมีความหมายน้อยกว่า1วินาทีอีกถ้าเราเข้าใจเรื่องสะเก็ดไฟแค่จิตกำลังน้อมไปเพื่อการสร้างภพยังมีความหมายถึงขั้นที่สามารถปรินิพพานก่อนที่จะไปคิดได้หรือก่อนที่จะไปกระทบภพใหม่หรือไปกระทบอารมณ์ใหม่ภพกรรมอารัมมณะหรืออารมณ์อันเดียวกันที่พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีนั้นอารมณ์ก็คือฉากก็คือภพก็คือกรรมอันเดียวกันอารมณ์ที่เรานึกคิดก่อนจะไปนึกคิดยังสามารถปรินิพพานได้ต้อง3ช่วงความเร็วแล้วสัตตานังผู้มายึดติดเนี่ย
รวดเร็วทันสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเร็วเพราะว่ามันนิ่งดังนั้นความนิ่งทำให้มันเร็วทันสิ่งที่เร็วที่สุดคือจิตถ้าไปวิ่งตามมันไม่ทันดังนั้นถ้าโยมจะคอยตัดความคิดตัดความคิดบางทีมันจะรู้สึกเหนื่อยโยมเปลี่ยนความเห็นใหม่อีกทีนึงอยากรู้ลมแค่เปลี่ยนมาอยากรู้ลมพอใจที่จะรู้ลมเหมือนพลิกความรู้สึกนิดเดียวว่ามันเคยรู้สึกคิดมารู้สึกลมมันจะรู้สึกเหมือนไม่ต้องชักขยเยอละไม่ต้องชักขยเยอแรกๆเราจะกลับมากลับมาอย่างนี้เหมือนต้องออกแรงเยอะแต่พอเราจับทางได้เราพลิกความรู้สึกนิดเดียวก็รู้ลมสิสร้างความรู้ตัวอิมัสมิงสติสิ่งนี้มีลมมีขึ้นกายมีขึ้นใช่ไหมสร้างกายคตาสติความมีขึ้นในกายให้วิญญาณมารู้ในกายไม่ต้องไปดึงอะไรเลยความรู้เรามาตั้งอาศัยอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็สร้างความต่อเนื่องให้รู้ต่อเนื่องแต่เวลาไม่ต่อเนื่องบางทีก็คิดผิดอีกเพราะไม่รู้ว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วจะต้องมีการแปรปรวนเป็นธรรมดายังไงสิ่งที่มีขึ้นการรู้ลมหายใจที่มีขึ้นยังไงก็ต้องดับแต่มันจะดับเมื่อไหร่เท่านั้นเวลาดับแล้วมันก็มีการเกิดอีกเพราะอวิชชายังเป็นทุนเดิมอยู่ของมันเมื่ออวิชชาเป็นทุนเดิมการปรุงแต่งเพื่อสร้างความเป็นตัวตนใหม่เนี่ยมันต้องมีขึ้นหน้าที่เราก็คือให้มันสร้างความมีในกายเหมือนเดิมก็คือกลับมาลมหายใจอีกเหมือนเดิมไม่ต้องไปสร้างความมีตรงไหนสร้างความมีที่นี่นั่นคือก็โยมก็รู้อย่างเดียวว่าฉันจะอยู่กับลมฉันจะมีลมฉันจะรู้สึกลมดังนั้นสติสัมโพชฌงค์พระผู้มีพระภาคจึงสั่งไว้อย่างเดียวง่ายๆว่าเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงถ้าเราตั้งไว้กับลมก็คืออย่าลืมหลงในลมหายใจไม่ลืมลมหายใจแต่ลมหายใจพอมีขึ้นเนี่ยมันมีขึ้นเพราะวิญญาณไปรับรู้วิญญาณที่ไปรับรู้ยังไงมันก็ดับดังนั้นโยมอย่าไปคิดว่าจิตโยมฟุ้งซ่านจิตโยมไม่ได้ฟุ้งความจริงไม่ได้ฟุ้งแต่ความจริงมันดับไปแล้วการจับใหม่ของเราเนี่ยดันไม่จับที่เดิมดันไปจับเรื่องใหม่มันก็เลยรู้สึกว่าเราฟุ้งแต่ถ้าเราให้มันมาจับที่เดิมนั่นคือเราก็ไม่ฟุ้งเราก็จะเห็นแค่การดับการเกิดการดับการเกิดอยู่อย่างนี้ลมมีขึ้นลมหายไปลมมีขึ้นลมหายไปและด้วยความเร็วที่มันเกาะมันก็แทบจะรู้ลมต่อเนื่องทั้งที่บางทีก็ดับไปแล้วแต่แป๊บขึ้นมาใหม่เพราะความที่เราพยายามให้มันมีอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นการที่เราเนี่ยวางความพอใจในอารมณ์อื่นๆแล้วมันก็ไม่อยากที่จะน้อมไปในอารมณ์อื่นเวลามันดับมันก็กลับมารับรู้ตรงนี้ต่อเพราะมันมีฉันทะราคะในตรงนี้ละมีฉันทะราคะในอุเบกขาในกายเราสร้างความพอใจเกิดอนุสัยความเคยชินเกิดอุปนิสัยความเคยชินในตรงนี้ละดังนั้นเวลามันหลุดไปมันจะกลับมาอีกทีกลับมาตรงนี้หลุดไปกลับมาตรงนี้และจิตมันก็เร็วมากเลยบางทีมันกลับมาเหมือนยังไม่ได้เกิดดับก็มีเหมือนกับเวลาเราหลุดไปคิดเราจะดูไม่ทันตรงรอยต่อก็คล้ายๆกันทีนี้ถ้าเราปฏิบัติไปพอเราเข้าใจจุดนี้การกระทำการภาวนาของเราเนี่ยการภาวนาของเราการเดินมรรคของเราก็ไม่มีอะไรเยอะแยะยุ่งยากมากมายมันจะอยู่แค่ว่ารู้ลมแต่เรารู้แล้วว่าลมเนี่ยมันเป็นกายความคิดความนึกพวกนี้ผืนนาหมดการเดินมาถึงขั้นนี้ต้องรู้แล้วว่าจะต้องจัดการกับตัวใดคือต้องจัดการกับวิญญาณต้องจัดการกับวิญญาณดังนั้นสิ่งที่โยมจะจัดการกับวิญญาณก็คือโยมต้องอาศัยกายอยู่ดีอาศัยกายนั้นเพื่อให้วิญญาณมาเกาะแล้วให้เห็นการดับไปของมันแล้วก็เอาวิญญาณมาเกาะกายใหม่แล้วให้เห็นการดับไปของวิญญาณแต่กว่าเราจะทำได้อย่างเนี้ยเราต้องวางความพอใจในการคิดถูกต้องไหมเพราะแรกๆเราจะพอใจในการคิดในการนึกซึ่งการพอใจในการคิดนึกเนี่ยเราจะวางไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นความคิดเกิดดับ ดังนั้นในตอนแรกเราจึงต้องเห็นความคิดเกิดความคิดดับความคิดเกิดความคิดดับจนไม่อยากได้ความคิดเมื่อไม่อยากได้ความคิดการน้อมไปสู่ความคิดก็จะไม่มีจิตมันก็จะน้อมมาตั้งอยู่กับอุเบกขาหรือที่กายเราดังนั้นตรงนี้ขณะที่ยังไม่หลุดพ้นจึงเป็นอวิชชานุสัยก็เป็นก้อนอวิชชาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยยังหลงอยู่แต่เป็นลำดับขั้นตอนของการที่จะหลุดแล้วมันต้องค่อยๆหลุดไปทีละลำดับนั่นคือพอโยมจะเห็นการเกิดดับของอุเบกขาตรงนี้หรือเห็นการเกิดดับของวิญญาณได้นั่นคือเราก็ต้องวางความพอใจในอารมณ์ที่มันเคยไปได้ไม่งั้นมันก็จะคอยไปแต่ตรงโน้นคอยไปแต่ตรงโน้นเมื่อมันคอยไปตรงโน้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นในตอนแรกที่มันเริ่มเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะเราเห็นตอนนั้นผูกติดไปแล้วดังนั้นการจะมาย้อนเห็นว่าวิญญาณเกิดดับจึงไม่ทันไม่มีทางทันเลยดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสแค่ว่าให้เธอเนี่ยละนันทิให้ได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเราจึงจะเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วทำไมพระเจ้าสั่งว่าให้ละนันทิให้ไวดุดกระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วหรือเหมือนหยดน้ำที่หยดลงในกระทะร้อนๆฟาบต้องหายเกิดอารมณ์ฟาบต้องหายไปเลยอย่างนี้กระพริบตานี่ยังเท่ากับพบเกิดแล้วแล้วดับนั่นคือมันไปแล้วเห็นไหมนั่นคือเราต้องเร็วกว่านั้นอีกเราต้องเร็วกว่านั้นอีกแต่ขนาดนั้นไปแล้วกระพริบตาเดียวหายไปนี่ก็พระองค์ก็ชมแล้วว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วแต่ยังไม่สุดนะยังไม่สุดต้องเร็วกว่านั้นอีกเพราะพบเกิดไปแล้วเราเคยรู้ลมหลุดไปคิดกระพริบตาเดียวกลับมากระบวนการเป็นยังไงวิญญาณดับมโนอวิชชาสังขารสร้างปรุงกระทบฉากเกิดการรู้แจ้ง1วินาทีผูกติดไปละได้วิญญาณตรงนี้ดับมโนสร้างใหม่กระทบเกาะรับรู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งนี่แค่กระพริบตาเดียวนะกระบวนการพบพับพบพับทันไหมไม่ทันใช่ไหมเนี่ยถึงบอกต้องเร็วกว่าไงจะอธิบายว่าคุณจะต้องเร็วกว่ายังไงเพราะโอ้โหกี่กระบวนการนะเนี่ยยังอีกเยอะเลยใช่ไหมขนาดแต่ก่อนอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็หูหรูสุดๆแล้วนะพอมาเจอจิตมโนวิญญาณเด็กๆไปเลยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดูโอ้ดูธรรมดาไปเลยอ่ะใช่ไหมเพราะโยมจะต้องเร็วเท่ากระบวนการตรงนี้ดังนั้นหนึ่งกระพริบตาที่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยคือดับเกิดดับเกิดแต่ถ้าโยมจะหลุดพ้นโยมต้องล็อกเดียวล็อกที่อยู่กับกายแล้วจางคลายและดับและโวสักขะไม่มีการไปเกาะใหม่ไม่มีการดับแล้วกลับมาเกาะที่เดิมไม่มีล็อกเดียวคือตรงนี้จางคลายดับแล้วปล่อยไม่มีการเกาะใหม่เนี่ยดังนั้นการจะปล่อยตรงจุดนี้สติโยมต้องไล่จากอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศจริงไหมต้องเปี้ยเลยมาปุ๊บต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวต้องทิ้งทิ้งทิ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยไม่ให้พบเกิดไม่ให้พบเกิดใช่ไหมซึ่งมันต้องเริ่มมาจากอะไรมันต้องเริ่มมาจากทิ้งอกุศลก่อนใช่ไหมจนทั้งมีกุศลแล้วมาทิ้งกุศลอีกใช่ไหมเพราะกุศลยังเป็นภพงั้นโยมทำแรกๆโยมก็ต้องเริ่มจากการทิ้งอกุศลอกุศลอกุศลดับดับดับดับจนทั้งอกุศลไม่มีเหลือกุศลโยมก็ทิ้งกุศลอีกทิ้งกุศลอีกจนได้อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศกระพริบตาเดียวนะดับได้จากนั้นก็ต้องจี้อีกนิ่งอยู่กับลมเหมือนเดิมรู้ลมหายใจนี่ไม่ต้องพูดถึงฌาน1 2 3 4เลยนะพูดแค่นั่งรู้ลมเราก็จะเห็นว่าการรู้ลมเฉยๆปรินิพพานได้ใช่มั้ยนี่จึงเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะไม่ต้องไปอิงเรื่องฌานก็ได้หรือจะอิงในฌานก็ยังได้นี่พูดกรณีไม่อิงในฌานอยู่กับลมหายใจเฉยๆและนั่นคือเราต้องเร็วมาจนกระทั่งถึงจุดเดียวเลยตรงนี้งั้นตรงนี้พระองค์อธิบายไว้ในอุเบกขาสัมโพชฌงค์พอจิตย่อมอยู่กับลมหายใจปุ๊บพระองค์จึงบอกว่าให้เธอเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูตรงนี้ดีๆนะที่ตั้งอยู่กับลมดีๆนะแล้วอาศัยวิเวกจิตที่ตั้งมั่นนี่วิเวกสุดๆแล้วคำว่าวิเวกต้องถอยมาถึงขณะจิตเดียวที่ไม่มีอะไรไปเกาะวิเวกละอาศัยวิราคะจางคลายอาศัยนิโรธอนูสุดท้ายไงดับน้อมไปเพื่อโวสักขะการฉลาดในการเข้าการออกของสมาธินั้นสมาธิจิตตั้งมั่นในที่สุดก็ต้องดับอยู่ดีจิตที่เกิดต้องดับ อาศัยการดับของมันเนี่ยพอดับปุ๊บเนี่ยไม่เอาจิตดวงใหม่ได้ไหมถ้าไม่เกาะได้หลุดพ้นซึ่งเท่ากับว่าการหลุดพ้นเนี่ยมันอยู่คาตาคาใจเรามันพร้อมทุกขณะเลยใช่ไหมพร้อมทุกขณะเลยอยู่ที่อินทรีย์ของเรามันเข้มไม่พอเราวางความพอใจในวิญญาณไม่ได้วางความพอใจในสังขารในมโนในธรรมธาตุสังคตธาตุเนี่ยไม่ได้ปุ๊บมันจับใหม่ทันทีเลยแล้วอย่างรวดเร็วเลยนี่แหละปัญหาดังนั้นเราเลยต้องพระองค์จึงให้เราเจริญสติปัฏฐานสี่เรื่อยๆไงคืออยู่กับกายอยู่กับกายอยู่กับกายเรื่อยๆและเหตุที่ต้องเอามาอยู่กับกายเพราะไม่งั้นเราก็ตายจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกิดจิตหายไปจากตรงไหนตรงนั้นดับพระองค์จึงบอกขนาดที่เธอคิดเนี่ยหลุดไปคิดพวกเนี่ยเพชฌฆาตเท่ากับเอาดาบฟันคอเธอขาดละรูปตายแล้วรูปตายแล้วเพราะรูปไม่มีวิญญาณตั้งอาศัยเท่ากับรูปดับวิญญาณดับจากตรงไหนตรงนั้นคือดับดังนั้นอุปมาพระองค์ไม่ได้ผิดเลยขณะที่หลุดไปปุ๊บคิดนิดเดียวเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดละเราก็จะเห็นความสำคัญของกายคตาสติขึ้นมาทันทีเลยและกายคตาสติในมุมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอสุภะไม่ใช่แล้วหยาบเกินไปอสุภะหยาบเกินไปอสุภะนี่อยู่ส่วนผืนนาเลยยังไม่พูดเรื่องการอิงอาศัยกายกับวิญญาณเลยแต่กายคตาสติเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วลงมาเห็นการอิงอาศัยของขันธ์ห้าและทำงานกันยังไงแล้วจะเห็นการทำงานของขันธ์ห้าทั้งหมดดังนั้นตรงนี้ละเอียดกว่าปราณีตกว่าเราก็จะเห็นความสำคัญเลยว่ากายคตาสติเนี่ยสำคัญยังไงทำไมพระศาสดาจึงบอกให้เราเนี่ยกระทำให้มากเจริญให้มากและเราจะเห็นไปตามลำดับจนถึงขั้นตอนการหลุดพ้นเลยซึ่งหลังจากนี้ก็อยู่ที่ความเพียรเราละเราอาจจะซักซ้อมความเข้าใจไปตามลำดับแล้วพอเข้าใจก็อยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนเลย